Labvakar, šis raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Austers, un šī ir mūsu vasaras raidījumu spēcizlaidumu sērija. Un šoreiz mums ciemos ir Linda Daniela un Alise Oļesika no Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes. Es ievilu kāpu, lai varētu pareizi pateikt nosaukumu, jo es esmu gadiem pieredzi teikt nosaukumu drusku savādāk. Labvakar! Par doktorantūru tātad, par to, kā var tikt pie tiem trījiem burtiem uz vizītes kartas PHD, kā mēs to varam dabūt sev. Nu, es maz vēsturiski atskatu gribu izdarīt. Īstenībā tās doktorantūras studijas ir salīdzinoši jaunas, ja, kā tāds pedagoģiskais paņēmiens rīks, tas sākās 19. Gadsimta sākumā. Humbolds izdomāja kaut ko tādu, ka vajag nevis vienkārši tādā meistara un mācekļa stilā, vai meistara un dzēļu stilā tagad nodot zināšanas, iemācīt mūrēt, ja tos ķieģelīšus, bet tas piegājums bišķi izmainījās. Un par atskaits punktu kļuva vajadzība izdomāt kaut kādu jaunu mūrēšanas paņēmienu vai jaunu ķieģelīti. Nu, kaut ko vajadzēja darīt savādāk. Ja? Tā, ka tu izdomā, ka tu esi savā ziņā pārspējis to savu meistaru, jeb doktora disertācijas vadītāju, tad tu dabūn doktora grādu. Kā jūs skatāties, kā izglītības zinātņu pārstāvis uz šādu pieju? Tā ir attaisnojusies, tā ir laba, tā Alice lūdzu uzmanīgi stāstīt, jā, grāts jādabūna, bet nu labi, vienalga. Ja, nu tā tad, nu tas ir tā kā drusku atšķirīgs, ja, tā kad doktora disertācijas tiek aizstāvēts, tad vienmēr prasa, kas tev, dārgais grāda pretendent, ir tas jaunais, ja, tas nebijušais, ja, tas ieģelīts tajā zinātnes sienā, jaunais varbūt maz, bet viņam ir jābūt. Nu labi, bet kā jūs no pedagoģiskā viedokļa, no izglītības viedokļa patiesībā duši tā plašāk jāprasa, kā jūs uz šo ideju skatāties, kas pēdējos 200 gados no Vācijas ir izplatījusies pa visu pasauli un kļūs, nu, par tādu vispār pieņemt, varbūt ar dažādiem nosaukumiem, ja, tur PSRS laikā bija citi nosaukumi, bet labi. Tā, vārds jums.
Pats mums paldies par iespēju, protams, būt šeit un runāt. Es gan neesmu beigā vēsturniece, bet es esmu bijusi Spānijā uz doktora disertāciju aizstāvēšanu, un tur tajā vecajā Spānijas universitātē es stāstīju, ka viņiem tās tradīcijas par doktorantūru esot no 16. Gadsimta. Es viņus nepārbaudīju, tāpēc nezinu, kā tas bija sanāk, bet domājot par to vēsturisko atmiņu, kas ir man pašai personīgi par doktorantūras laiku, tad es teiktu, kad tas ir posms, droši vien būtu pareizāk teikt, posms, kurā tu auc, kurā tu bez tā, ka tev ir ambīcijas kaut ko pateikt, iemācies arī, kā to pateikt, kā pierādīt, ka tev ir taisnība, vai atzīt, ka tev nav taisnība ar tām idejām, ar kurām tu esi ienācis. Un zināmā mērā man šķiet, ka tā doktorantūras forma, kāda tā ir tagad, ka tas cilvēks studē, zināmā mērā ir attaisnojusies vai attaisnojama, jo tas pirmais posms, es teiktu, ka daudziem ir tāds pārdomu posms, kad viņš patiešām, nu, saprot, kur viņš ir nokļuvis un nu, mēģina tā kā saprast, vai tās ambīcijas, tās idejas, ar ko viņš ir ienācis, vai tās vispār ir realizējamas, un dažreiz tā pētāmā joma, vai tas ķieģelīts, kā tu teici, paliek viņš tāds mazāks. Un varbūt no tāda nezinātāja puses liekas, nu, ko viņš ap to mazo ķieģelīti tur ņēmies tik ilgi, bet viņš ir būtisks, zinātnē būtisks, un tā ir, manuprāt, tāda liela gan māksla ieraudzīt.
Bet uzreiz var pateikt. Uzreiz var pateikt, tas ķieģelīts būs liels, ja, jo es domāju, ka mēs varam atrast arī piemērs vēsturiski no sākuma šķiet, ka nepārāk. Ja?
Jā, manuprāt, ka nē, ka viņu nevar uzreiz pateikt, jo viņam ir jāieja tajā, nu, tajā zinātnes kontekstā. Paskatīties, saprast, kas tur, kur ir un kā viņš saier kopā ar citiem pētījumiem. Un tā vēl arī tā doktorantūras lieta, manuprāt, atšķirīga no iepriekšējiem izglītības līmeņiem, jo maģistros tu vari pētīt un pierādīt, ka tu māki pētīt. Doktorantūrā tev ir vēl jāpasaka, ka šis cilvēks vai tas pētījums ir nonācis līdz šim punktam, bet es eju, nu, lūk, vai dziļāk, vai tālāk, vai savādāk.
Kā lēs ar tavu ķieģelīti ir?
Jā, mani ķieģelīši vēl top, vēl būvējis, un to izmērs arī vēl tāds dažāds. Bet nu, no savas pieredzes, jā, es arī varu piekrist profesorai Danielai, ka, protams, ir jābūt ambīcijām, bet doktora studiju laikā arī mācies nu, tādu savu veidu pazemību, ka pat, ja tev varbūt šķiet, ka tu visu zini un esi tik daudz jau izlasījis gan rakstus, gan grāmatas izpētījis, vienmēr tā tava tēma pārsteidz tevi, nu, no kaut kā cita rakursa vispār, nu, pēc kolokvijiem uzklausot profesoru padomus viedokli, arī ir dažreiz, nu, ir cīņa ar to savu ego, ir cīņa ar kaut kādām lietām, ko tu varbūt esi iedomājies, kā ir jābūt, tev kāds docētais profesors iesaka, un tad pēc kāda laika tu bez emocijām to apdomā un saproti, jā, tas bija tieši tas, kas man ir pietrūcis, un tas ļaus man uzlabot man pētījumu.
Tad tu gribi teikt, ka doktorantam ir ļoti bagāta emocionālā dzīve?
Savā ziņā jā, bet, protams, ka studiju laikā ir arī jāmācās vadīt savas emocijas, jābūt augstā emocionālā inteliģencija, lai tās emocijas arī netraucē nu, pētīt un darīt to, kas ir jādara.
Bet drīkst strīdēties ar disertācijas vadītāju? Ar Lindu drīkst strīdēties, viņa ļauj?
Es gan neesmu disertācijas vadītāju.
Man šit, ka tu esi Alisa, jā.
Es noteikti sev neatļautu strīdēties ar savu vadītāju, vispār ar profesoru, jo nu, es esmu tāds cilvēks, kurš izjūt bijību un cieņu, bet noteikti, ka es, ja es varbūt, kategoriski nepiekristu, es noteikti paskaidrotu savu viedokli, bet tas viss, protams, ir jādara cieņpilni un, nu, jā.
Ar argumentiem.
Bet beigās doktorants, tā kā viņš vai viņa kļūst par doktoru, kaut kādā jomā varbūt gudrāks, zinošāks, nu tāds lielāks eksperts nekā tas disertācijas vadītājs.
Jā, tā es domāju ir, un tas ir labi, tas manuprāt ir labs rādītājs, nu, tā tad, ja tu esi lielāks eksperts šajā jomā nekā vadītājs, tad jau tu esi, nu, gandrīz vienīši taisnē, vai jau uzrakstīs disertāciju, nu, manuprāt, kā labs vadītājs to arī atzīst, un arī mana zinātniskā vadītāja ir pieminējusi nu, kaut kādas lietas, piemēram, es rakstu par sociālām inovācijām, un viņa arī ir teikusi, ka nu, tu jau orientējies labāk, un nu, tas ir lieliski. Tāpēc,
bet kā ir ar to sienu vienā nu, profesora grupā, teiksim, Linda, kā tev ir, viņa tev sanāk tas mūrējums, tāds vienmērīgs, tie ķeģelīši visi vienādi, vai tu vispār tam pievērsi uzmanību, vai vispār tam ir jāpievērš uzmanību? Es kāds trīs jautājumus vienā uzdevu.
Jā, labi, tā doma būtu, vai viņi man ir tematiski vienādi, vai spēju ziņā vienādi, domāšanas nu, līmeņu vienādi,
nu, gan,
vai...
Gan, nu, kā tas veidojās, jo...
Es teiktu, ka... Kaut kādā mērā viņi ir vienādi, jo viņi patiešām nāk ar ambīciju, ka nu pat viņi nāks ar tādām lielām atklāsmēm tematiski, gan jā, gan nē, jo nu, skaidrs mēs esam par izglītības zinātnēm, tātad viss, ko mēs tomēr gribam tā izglītības zinātnē pateikt. Bet tā atšķirība ir tie, kas raksta disertācijas pie manis par tehnoloģijām, par izglītības tehnoloģijām, par to, kāda tad ir viņu vieta un vai vienmēr tehnoloģijai ir jāizvieto to, ko skolotājs dara, arī tā ir nu, ļoti būtiska joma mūsdienās, kad viss ir plaukstiņas un saka, ka tehnoloģijas tuļi nāks un viss aizvietos, un tie mūsu pētnieki var pateikt, ka nu nē, joprojām ir tas cilvēks, kurš vislabāk to var izdarīt, vismaz pagaidām. Un tad man ir arī disertāciju rakstītāji, doktoranti, kas raksta nebūt ne par tehnoloģijām, raksta par skolas procesiem, par mācīšanās procesiem. Līdz ar to ir arī nu, tāda dažādība, kur es neteiktu, un savukārt, ja mēs runājam par cilvēku dažādību, arī es teiktu, ka ir ļoti, ļoti dažādi, bet man jāsaka patīk, ka viņi ir dažādi, man pat kādu brīdi patīk, ka viņi ir gatavi ar mani argumentēt un teikt, ka nu, ir savādāk nekā es esmu teikusi, bet es gribu argumentus dzirdēt. Man negribas akceptēt, man gan paldies Dievam, tā vēl nav veicies, kad kāds saka, ka nē, ir tā, tāpēc, ka es tā saku. Nu, es domāju, ka zinātnē mums ir jābūt argumentiem. Un tie argumenti jau var būt, tas doktorants kļūst gudrāks kaut kādās jomās specifiskās, un tādi arī mūsu doma ir īstenībā tāpēc, jo viņi mācās.
Alis, kā argumentu struktūra tiek veidot? Kas vispār ir labs arguments? Nu, kas ir labs arguments un kādā veidā tā pārliecināšanas metode? Izglītības zinātnes strādā.
Jā, nu, es varbūt nebūšu oriģināli, bet te arī jāatsaucas varbūt uz Aristoteļa retoriku, jeb mākslu pārliecināt, jā, un kā mēs pārliecinam gan nu, caur runātāju, gan arī iekļaujot, nu, kam tu to stāsti, jā, jo arī doktorantūras studijās ļoti bieži man nācās domāt par to, kāda ir tā auditorija, piemēram, pat vai kolokvijos, semināros, kur tu prezentē savu pētījumu, kāda ir tā auditorija, kas klausās to, un īpaši, ja es domāju par savu tēmu, par sociālām inovācijām, tad tur tās sabiedrības vajadzības ir īpaši uzsvērtas, tāpēc nu šajā kontekstā, jā, es visu laiku aizdomājos, ko tas cilvēks paņems no manas prezentācijas sev, un viņam jau arī būs interesantāk klausīties, un es viņu varēšu pārliecināt, ja es ņemšu vērā viņa kaut kādas problēmas vajadzības, un ja mēs domājam arī tā pedagoģiski, tad arī nu, bērnu vajadzības, ja skolotājs ņem vērā uzklaus viņu viedokli, tad jau arī tas pedagoģiskais process veiksmīgāk virzās uz priekšu.
Kas ir labi dati?
Labi,
es pieņemu, ka tam būtu jābūt tā kā empīriskam pasākumam vai neizglītības zinātnēs.
Nu, es teiktu, labi dati, nu, pirmkārt ir nu, reprezentatīvi dati, pārbaudīti dati, nu, iespējams, nu, mans pētījums ir mixed method design, jaukts pētījums, kur man ir kvalitatīvo un kvantitīvo datu integrācija, un te arī jāpadomā ir par datu triangulēšanas nu, to procesu.
Ko tas nozīmē? Tas man nu, tā.
Tas ir, tas domāju, ir te profesori Danielai būs vairāk, ko teikt nekā man, bet...
Gan jau profesors Austars arī zina, viņš cenšās pārbaudīt eksaminē.
Jā, šis ir seminārs pie profesora Austarvā.
Jā, nu, principā es teiktu, ka, ja, piemēram, ir dažādi tipa dati, piemēram, interviju dati un aptauju dati, tad, protams, ka tie ir dažādi, tie ir, nu, kvalitatīvi, kur tu analizē teiku, piemēram, atbilžu jēgu dziļāk kodē, pielieto kvalitatīvo kontenta analīzi un ir aptauju dati, tad, protams, tur ir tā kvantitatīva analīze un kā tos analīžu. Dažādas datu analīzes veidus apvienot kopā un tad izvairoties no nu, kaut kādiem datu bajas un tā.
Kaut kādām, nezinu, noslēcēm vai nepareizībām, nu, sistemātiskām noslēcēm, domāju, tādā. Jā. Ko tu lai es vispār pēti pastāst drusku?
Jā, kā es jau nedaudz pieminējis.
Drusku pieminēju, bet jā, jau var izvērst.
Jā. Es pētu sociālās inovācijas un vispār to vietu tādā inovāciju struktūrā. Un ja mēs nu, vispār dzirdam par vārdu inovācija, tad ļoti bieži nāk prātā arī vārds, piemēram, reformas vai pārmaiņas. Ja? Un īstenībā ir normāli, ka daudzu cilvēku reakcija ir šī te rezistence pārmaiņām. Un principā es teiktu, ka sociālās inovācijas mazina šo te pretestību pārmaiņām, jo tas skaidro inovāciju jēgu. ka tas viss, nu, jebkura inovācija, piemēram, arī izglītības sistēmā, kas notiek, principā tā jau ir par labu sabiedrībai. Un ja mums ir, nu, tā saucamie dažādi sociālo inovāciju dalībnieki, kas, nu, piemēram, manā gadījumā spēta to izglītības zinātņu sistēmā, tātad tie ir docētāji, studenti, politikas veidotāji, arī industrija, un tātad šie ir tie, nu, dažādie sociālie aktori un aģenti, kas sadarbojas, un tātad ir nepieciešams veicināt viņus šīs
sadarbības. Bet varbūt, ka pūls, nu, ir tāds jēdzens kā pūļu gudrība, jā, nu, vienkārši, ka cilvēki, kur it kā neko nezin par nozaru, saliek kopā savus zināšanas kompetences, jo katram ir kaut kas, ko mēs labi mākam, un viņi pretojās tagad inovācijām. Mm. Varbūt, ka tas ir labi tādā veidā, arī tas tevi interesē. Nu, ka reizēm tagad skolā viss saka, nē, šitas neies krastā. Ja? Un varbūt, ka viņiem ir taisnības, nezinu.
Jā, protams, mēs nevaram uzskatīt, ka jebkura inovācija ir pozitīva pati par sevi. Jā, ir bijuši gadījumi, kad tā nav bijis, bet tomēr... Tomēr es teiktu, ka tas sociālo inovāciju plus ir tajā, jā, ka tā var ietekmēt, nu, ir tā saucamie dažādas inovāciju pakāpes, jā, ir inkrementāla, kur
tiek, pamazām, jā.
Jā, pamazām, un ir, piemēram, nu, disruptīva, jā, kur principā notiek tā pārmaiņa.
Atnāk vienu dienu uz skolu, jā, vai uz augstskolu, jā, un viss nepazīst, kas te ir bijis, jāsāk viss no pamatiem.
Jā, un tādas inovācijas, protams, izjauc cilvēku ierasto dzīvi, un, protams, tur arī tā neapmierinātība ir lielāka. Bet atkal, ja mēs pieminam Everetu Rodžersu, kas ir izstrādājis inovāciju difūzijas teoriju, tad viņš arī saka, ka, nu, ir tie agrie inovācijas adaptētāji, un ir tie, kas, nu, adaptē vēlāk, un ir tie, kas vispār nepieņem, un tas ir normāli. Bet, nu, manas disertācijas kontekstā es vairāk pētu tās sadarbības iespējas, jo tomēr es uzskatu, ka inovācija ir tāds process, ja, un es pētu tos šķēršļus, kas traucē radīt inovācijas izglītības zinātnēs tieši.
Labi, paldies. Es domāju, ka mēs vēl atgriezīsimies pie tavas tēmas, ko tu pēti. Linda, mums jāsaprot arī, ko tu dari kā zinātniece, jo būt par doktora disertāciju vadītāju nozīmē, ka cilvēks pats ir zinātnieks. Un es esmu dzirdējis, ja, un lasījis, ka tev tehnoloģijas interesējot izglītībā.
Digitālās
tehnoloģijas. Nu, es jau kā sinonīmu uztvēru tehnoloģijas digitālās.
Tā interese ap tehnoloģijām sākās jau pēc disertācijas aizstāviešanas. Mana disertācija galīgi nav par tehnoloģijām, bet viņa sākās ar izglītojošo robotiku, kas nozīmē, ka tanī brīdī bērni, kad darbojās ar šo te robotu vai konstruktoru, viņiem arī viņš ir jāieprogrammē, tad viņi attīsta gan šīs te analītiska algoritmiskās domāšanas prasmes, gan viņi attīsta arī, nu, mūsdienu sabiedrībā īstenībā būtiskas lietas, saprast, kur ir sensori, uz ko viņš darbojās. Viņi mācās programmēt, sākumā viņi mācās programmēt ar šīm te, nu, krāsu programmēšanas valodām vai vizuālām programmēšanas valodām, un vēlāk viņi jau var iet uz sarežģītākām programmēšanas valodām. Tā kā tā interese sākās no tā, bet vēlāk tā interese ir paplašinājusies, nu, principā es teiktu, visos virzienos. Es esmu analizējusi gan to, kā virtuālajā realitātē mēs varam sasniegt mācīšanās mērķus. Es esmu analizējusi, kas ir tie traucēkļi, kas savukārt arī tehnoloģijās var būt, nu, ne tehnoloģijās kā tādās, bet tehnoloģija izmantošanā, kas var pazemināt mācīšanās rezultātus, un tad es esmu mēģinājis tā kā dalīt šo te tehnoloģijas izmantošanu mērķus, tā kā lai sev sakārtotu un skatījusies, kurā brīdī mēs tehnoloģijas izmantojam, lai mēs vienkārši nodrošinātu piekļuvu izglītībai, kas, piemēram, Covid laikā bija būtiski, kurā brīdī mēs tehnoloģijas izmantojam, lai uzlabotu mācību rezultātus, un tur var būt gan nu, digitālā iekļaujošā izglītība būtiska, jo ne viss, kas ir digitāls, faktiski visiem var palīdzēt mācīties. Tā kā tas spektrs ir diezgan plašs, bet tā būtiskā atziņa ir, kad visas tehnoloģijas nedara labu mācību procesam, tehnoloģijas var dot pozitīvu pienesumu, ja mēs zinām, kā ar viņām strādāt, tad tur ir kaut kādi specifiskie pedagoģiskie paņēmieni arī jāņem vērā. Otrs par to, ka nebūtu godīgi pētniecībā, nu tā kā sākt ar vienu galu un mērīt īstenībā citas lietas, kas mums bija Covid situācijas gadījumā, ka mēs tehnoloģijas izmantojām, lai nodrošinātu, ka mēs joprojām piekļūstam izglītībai, bet pēc tam mēs mērījām skolēnu sasniegumus, bet mēs īstenībā tanī brīdī bijām krīzē, mūsu galvenais uzdevums pat bija vienkārši nodrošināt procesus, un tas arī ir būtiski pētniecībā pateikt, ka ja viņš šinī brīdī nav uzlabojis mācību sasniegumu, nu, ka kur tas bija tas iemesls, vai tas bija pašā tehnoloģija?
Nošķiet, vai ne, jo vienmēr jau ir nu, kāds pusduts cēloņi.
Rozīni no tā gurķa droši vien nošķiet, vai ne, kas ir tas cēlonis un kas ir tās beigas, jā.
Jā, paldies, ka jūs pastāstījāt, ko jūs darat, un mums tagad ir pienācis laiks mūziku paklausīties, un pēc mūzikas mēs turpināsim sarunu. Labvakar vēlreiz. Šis rādījums zinātnes vārdā. Un mums ciemos ir Linda Daniela un Aldis Oļesika no Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes, un es esmu Ivars Austers, un mēs jau minūtes 20 sarunājāmies par to, kas notiek izglītības zinātņu doktorantūrā satura ziņā. Nu, mēs, protams, neaptvērām visas tēmas, ja, Alis pastāstīja, Linda pastāstīja, kas viņām interesē un ap kādiem jautājumiem šī pētniecība, nu, kas vispār ir doktorantūras pamatā. Mēs sākām raidījumu ar to, ka doktorantūras laikā tam studentam, kurš mācās doktorantūrā, un reizēm pat varbūt ir grūti teikt vārdu students, jo es pieņemu, ka doktorantūrā jau studenti uztver vairāk kā kolēģi, ja, tas students, nu, studentu grupa paliek tā kā drusku fonā parasti. Var sakot, ir jāuztais kaut kas jauns, ja, ir jāizdomā, kaut kas nebijis, jāpaskatās uz kaut ko bijuši no citas skatu punkta, ir jābūt kaut kam inovatīvam. Bet es par to ceļu, kā tas notiek? Alis, kā tu nokļūti doktorantūrā pastāstu lūdzu? Ja, jo nu, nav jau proporcionāli nemaz tik ļoti daudz cilvēku Latvijā, kas to doktora grādu dabū. Nu, labi, iestājas daudz vairāk, tas ir, tā ir cita tēma, jā, nevis pabeidz doktorantūru, bet nu, tas pirmais solis saprast, ka tu gribi mācīties doktorantūrā. Kā tu nonāci līdz šim lēmumam?
Jā, mans lēmums bija diezgan apzināts, un es to pārdomāju vairāk gadu garumā, jo es esmu nu, šīs fakultātes produkts no A līdz Z, no bakalaura laikiem, maģistrantūras nu, un attiecīgi doktorantūras, un nu, principā, jā, es nezinu, protams, ka varbūt tā ir kaut kāda veida, nu, tāda, kaut kāds ideāls, kas man galvā bija, kad es vien bakalaura laikā ieraudzīju profesoru, kā viņš docē lekcijas, un tad man šķita, jā, tas ir tas, kam es vēlos līdzināties, par ko es varbūt vēlētos kļūt nākotnē, bet, protams, ka man nebija tādas pārliecības, ka es to varētu, man bija šaubas, Un tad es domāju, nu, ja man veiksies bakalauru, labi uzrakstīšu, nu, skatīšos, kā man ies. Un gāja labi, tad es iestājos maģistrantūrā, un tur arī nu, bija docētāji, kas atbalstīja. Un es atceros arī profesoru Danielu pēc kaut kāda semināra, viņa arī man teica, nu, tev jāiet uz doktorantūru. Un īstenībā varbūt viņa to jau neatceras un ir aizmirsusi, bet man tas palika atmiņā, tas bija man liels iedrošinājums vispār kaut ko tādu mēģināt, jo, nu, protams, varbūt ir ļoti ambiciozi cilvēki, es tāda nebiju, es joprojām turpinu šaubīties par kaut kādu kādām lietām un cīnos ar viltvāržas sindromu, ja, kas principā doktorantūras studentiem ir aktuāls.
Kas tas ir viltvāržas sindroms?
Tad, kad tu mācies, esi pietiekami kvalificēts, dari lietas, bet tāpat domā, ka tu nezini kaut ko. Ja? Un principā te jau arī ir tā sava veida arī tas skaistums pētniecības, jo tu pēti, ja, bet saproti, ka tā visa ir tik daudz, un tu sāc apzināties lietas, ko tu nezini. Tas ir tas Deninga-Krīgera efekts, jā.
Bet tur jau ir otrādāk Deninga-Krīgera efekta. Kamēr tu neko nezini, tev šķiet, ka tu ritīgi zini.
Jā, tāpēc es saku, ir jāiziet līdz kaut kādam līmenim, ka tu sāc apzināties, ka es vēl kaut ko nezinu.
Tas nozīmē par labu procesu, jā.
Jā. Un te balansēt starp to viltvāržu sindromu un šo, jo kaut kādā ziņā nu visu laiku ir tā cīņa, tas dualisms, jā. Un tad, kad tu saproti, ko tu nezini, tu vari attīstīt tās jomas un virzīties tālāk pētniecībā un attiecīgi progresēt. Bet ja tu domā, ka nu, tur izlasīji kaut, nu, piemēram, kad es sāku pētīt par sociālām inovācijām, man šķita, es aptuveni zinu, sāku pētīt vairāk, tas nav tik vienkārši, viss galīgi nav vienkārši, sēžu, nesaprotu, lasu vēl.
Kad tev būs disertācijas aizstāvšana, kad ir plānota?
Es ceru, ka drīz, bet pagaidām vēl.
Bet tajā brīdī tev šķitīs, ka tu vēl mazāk zini.
Jā, es no tā baidos, bet, bet ko darīt?
Kā Linda ir tev ar studentiem? Kā tu tiec pie doktorantiem? Nu, es domāju, doktorantūras studentiem. Kā tas process ir? Tagad kāds klausīsies un domās.
Kāds domās, par mani nepateicu vai par vienu mani, kā pateicu. Ir tā, kad ir studējošie, kuri tiešām nāk no maģistratūras, un es esmu izveidojis to maģistra studiju programmu, kas ir par tehnoloģijām, un tur ir daļa, kas ir ambiciozi un tādi nu, ar inovāciju domāšanu prātā, vai tās būtu sociālās droši vien ne visas, bet nu, tāda inovatīva, ka tev ir kaut kas jāpēta un jādara, un tad mēs viņus tā kā nu, vēlamies, lai viņi iet doktorantūrā un turpina pētīt, tad daļa ir šie studenti, kas nāk, ir daļa, kas uzrodās vienkārši, viņi grib pētīt, viņi grib doties doktorantūrā, un tad viņi meklē pēc tematiski atbilstošākiem nu, vadītājiem, un tad ir daļa, kuriem nu, tā kā veikalā jāsaka, nu, kura pārdevēja patīk, un kurš ir kaut ko sadzirdējis, kā ir vadīta disertācija, un tad viņi kaut kur nāk un saka, ka viņi gribētu rakstīt, bet nu, tāda viena recepte droši vien, ka nav, kur viņiem jābūt.
Bet kādos gadījumos tu piekrīti? Nu, es pieņemu, ka interesi droši vien ir lielāka, nekā tu esi gatava vadīt. Nu, kas ir normāli, vai ne? Nu, es pieņemu, ka tur ir virkne nu, ar kritērijiem, kam būtu jāaizpildās.
Tematiski, lai man arī būtu interesanti, man gribas, ka man arī ir interesanti, lai mēs varam kaut ko kopā darīt, jo ar ļoti daudziem doktorantiem mēs kopā darbībamies projektos. Mm-hmm. Tas būtu galvenais faktiski, un jā, man arī ir bijuši gadījumi, kad ir vilšanās, kad mēs tomēr netiekam uz viena viļņa nesanāk mums, un ir cilvēki, kas ir iesākuši rakstīt disertācijas manā vadībā, un viņi to ir pārtraukuši, tā kā, protams, ka tas tāds nu, diezgan interesants process, kur nevar pateikt, ka nu, tagad tu paņemsi tikai šos un ar tiem tu arī pabeigsi. Nu, tur ir gan paša doktoranta vēlme lasīt un uzzināt arvien vairāk. Principā arī dažreiz būt vientuļam šajā procesā, jo nu, pilnīgi noteikti es domāju, ka visi, kas ir gājušim disertācijas rakstīšanas procesam atcerās tos mirkļus un tās reizes, ka tu nevari iet uz kādiem pasākumiem, jo tev ir jāraksta darbs, ka tu nevari būt kopā ar draugiem vai ģimeni. Nu, tev ir kaut kas jāizvēlās un jāatsakās. Tas, protams, nenozīmē, ka tas ir mūžu mūžos, bet nu, kamēr tu esi jauns un tad, kad tev ir svaru kausos, tev tomēr gribas būt kopā ar kaut kādu kompāniju, nu, tā ir izšķiršanās. Un tad noteikti ir cilvēki, kuriem tas nav tik vienkārši. Un tad, es domāju, izglītības zinātnēs viens faktors, kas ietekmē. Es domāju, ka tas ir arī citur. Es vienkārši nepārzinu citus tik plaši. Mēs zinātnē esam pieņēmuši, ka zinātne nav dzimuma sadalīta. Mēs pieņemam, ka sievietes var, ka viņas spēj, un nu, mēs nedalam. Vismaz, manuprāt, Latvijā mēs nedalam un nesakam, tu vari, tāpēc, ka tu esi sieviete vai tu esi vīrietis. Mēs to nedaram. Bet tie sabiedrības izaicinājumi attiecībā pret sievietēm, manuprāt, joprojām ir. Tikko parādās bērni, tikko parādās kaut kādas ģimenes lietas, un man šķiet, ka arī tas ir faktors, kas ietekmē sievietēm mācīties, un viņām izdarīt.
Padara grūtāk to procesu.
Es teiktu, ka padara grūtāk, jo tās izvēles jau vairs tanī brīdī nav par to, vai tu iesi ar draugiem uz ballīti, vai tu varēsi piedalīties sava bērndārs pasākumos, un tev taču ir jāpiedalās. Nu, tu nevar tagad teikt, bērniņu pagaidi, nu, bērniņš izaugs un jau vairs nav ko gaidīt.
Vēl man tikai 2 gadu līdz.
Vēl tikai bišķiņas aizstāvēšu disertāciju, un tad to māmiņu dienu tur nosvinēsim. Un es domāju, ka tie ir izaicinājumi, un tām meitenēm, kuras studē un mācās, no es viņu priekšā noteikti ceļu visas cepures, cik man ir, gan, protams, es arī esmu tam gājusi cauri un arī saviem bērniem kādā brīdī teikusi, lai viņi pagaida, bet es tiešām priecājos par tām izmaiņām sabiedrībā, kas ir, ka tie vīrieši iesaistās arvien vairāk tajās, nu, ar ģimeni saistītajās lietās, bet joprojām uzskatu, ka izaicinājumi ir vairāk jaunajām mamām.
Jā. Kā tas notiek attiecībā uz saturisko lietu? Nu, tu Linda teici, ka tev, teiksim, ir nu, projekta lielā mērā atskaits punkts, bet, teiksim, Alis, kā tev tas bija? Nu, tev tas interesēja, bet tev mēģināja kaut kā virzīt, vai tu varēji atnākt ar savu tēmu pie vadītājiem, teikt, es gribētu šo tēmu pētīt. Nu, kāds izveidojas, jo es pieņemu, ka ir diezgan dažādi ceļi. Ja es saprotu, ka šobrīd nu, tā politika valsts līmenī ir, ka piesaistēji pētījumu projektiem būtu jābūt lielākai. Ja? Nu, tas ideāls ir, ja? Ka tagad ir disertācijas vadītājiem kaut kāds projekts, lielāk vai mazāk mēroga, tāpēc es teicu kaut kāds, jā. Tas parasti tas nozīmē kaut kas ļoti interesants, jā, ja reiz projekts ir dabūjis finansējumu, un vadītājs iesaist potenciālo studentu tajā, kas tiek pētīts, nu, un pie viena pētnieks, jaunais pētnieks dabūna šo te doktora grādu, kas tāds ideālais variants. Kāds bija tavā gadījumā? Ja jo īstenībā jau var būt arī pilnīgi cita iespēja, ka tu aizie pie vadītāju ar savu ideju, celgaldā saki, man šī tēma interesē, vai jūs būtu ar mieru vadīt, vai jūs būtu ar mieru būt mans palīgs šajā ceļā?
Nu, principā es teiktu, ka es jau nu, pirms gatavojos stāties doktorantūrā vasarā, domāju par tēmu, mēs arī sarakstījāmies ar darba vadītāju, profesoru Rubeni, un runājām, ko varētu, jo maģistra darbu es rakstīju par digitālo kompetenci, un tad man bija tās inovācijas prātā tikai, nu, protams, manā gadījumā man darba vadītāja palīdzēja iezīmēt to fokus, ka tās būs tieši sociālās inovācijas, jo tieši mēs arī atradām nesen, toreiz nesen iznākušo monogrāfiju, ka arī Neoganis Jānis par sociālām inovācijām, un es sāku pētīt, un daudz kas atsaucās ar manām vērtībām, manu izpratni, un tā es arī nonācu pie temata. Protams, ka rakstot un pētot un ar darbu vadītāju atbalstu, arī iezīmēs tās pētījuma robežas, un top no ar viens skaidrāks, gan tas nosaukums, gan pats fokus arī. Jā.
Bet tas būtu arī tāds ieteicams veids citiem potenciāliem doktorantiem, Jo, nu, ideālā gadījumā šo raidījumu klausās viens otrs, kas vai viena otra, kas gribētu arī iegūt to doktora grādu, trīs gadus cītīgi pastrādājot. Jā, nu, ja tev otrais būtu jāiet šis ceļš, kā tu mēģināt to darīt? Nu, ja mēs pieņemam, ka tas nav tas gadījums, kad vadītājs vai vadītājs saka, man ir šis projekts, es meklēju cilvēkus, kam šis jautājums interesē, nu, parunāsim par jūsu pētnieciskām prasmēm, pieredzi un tam līdzīgi, ja mums veidosies saskaņa, tad jūs varēsiet būt mans doktorants.
Es noteikti ieteiktu, nu, pirms gatavojoties, nu, stāties doktorantūrā pētīt, lasīt, atrast, nu, kādas nu, trīs, varbūt četras tematus, kas interesē, un tad ar to visu, nu, varbūt kaut kādu, nu, pieteikumu, nelielu pamatojumu, nu, pašam galvā saprast, kā tas viss izskatās, vismaz uz to brīdi, un doties pie vadītājiem jautāt, jo, piemēram, bieži vien šķiet, ka tas ir kaut kas inovatīvs, un varbūt jau ir pētīts, un darba vadītājs atkal pasaka, nu, es jums ieteiktu, varbūt paskatīties citā virzienā un pameklēt, varbūt. Būt vairāk. Tā kā, jā.
Man tā doma patīk pa trījiem, četriem virzieniem, jo es pieņemu, ka vairumā gadījumu tas piegājiens ir tāds, ka cilvēks, kurš grib mācīties doktorantūrā, viņam vai viņai patīk kādu tēmu, un pie tās arī paliek, jā, ka nenotiek šī domāšana alternatīvās, kas droši vien ir ļoti svarīgs elements tajā vispār zinātnieku pētnieka domāšanas visumā, pasaulē. Ja. Kā tu, Linda, ko tu ieteiktu šai ziņā? Nu, kā saprast, jo nu, tā īstenībā ir tāda ļoti nopietna izvēle. Ja. Izmainīt jau laikam var, ja tu sāc ar vienu tēmu, bet nu, tas nav tas labākais veids, ko darīt.
Es gan esmu pieredzējusi arī ar savu vadāmo, kur nomainīja tēmu un lieliski aizstāvēja jaunu tēmu, bet tas, protams, ir izaicinājums. Bet man tomēr patīk, ka tas cilvēks nāk ar kaut, nu, ar kaut ko. Es nezinu, vai tās ir trīs tēmas, bet viņš nāk ar ideju, ko viņš gribētu pētīt, un tad mēs varam runāt, vai tas ir pētīts, vai tas ir pētīts no šāda aspekta, vai tas ir pētīts šādā vecumgrupā, kas arī varētu būt izglītībā svarīgi. Tā kā, kad cilvēks ir padomājis, nevis viņš saka, es gribu doktorantūrā, es dzirdēju, ka tur tagad tāds liels stipendijas, nu tad jūs man tur izdomājat, ko es tagad varētu pētīt. Nu es nākšu un es
palīdziet man nopelnīt lielo stipendiju.
Jā, to lielo stipendiju un dzirdēju, ka jūs tagad arī darbā ņemsiet. Tāds pieejams man droši vien, ka nepatiktu. Es nesaku, ka viņš ir nepareizs, jo dzīvē jau var būt visādi un var arī būt šādi un iespējams, ka arī šādi cilvēki kļūst interesēti. Bet man personīgi labāk patīk, kad ir nu, kaut kāda ir pārliecība, ko tu gribi.
Labi, tagad mums ir skaidrs, kā var iestāties doktorantūrā. Mums arī ir zināmā mērā skaidrs, kas tur notiek. Mēs drusku runājām sarunas sākumā. Bet kas notiek pēc grāda iegūšanas? Jā, nu, viena iespēja ir strādāt zinātnē, bet nu, droši vien, ka tie doktorantūras beidzēji ir lielākā skaitā nekā zinātnieki ir nepieciešami kaut kādā brīdī. Jā, nu, es pieņemu, ka to var diezgan viegli uzminēt, jā, paskatoties statistikas datus. Ko darīt tiem, kas nevar vai negrib kaut kādu iemeslu pēc kļūt par zinātniekiem? Viņiem ir vērts studēt doktorantūrā? Vai tas ir tā, ka tagad izstudēs un redzēs, tad būs sacensība un labākie paliks? Vai tā ir korekti domāt par doktora grādu ieguvējumu?
Nu, redz, mums Latvijā tā pieeja ir, ka mums ir nu, vienveida doktors. Nu, mēs esam doktora zinātnieki un vai visiem ir jābūt un jāturpina zinātnē. Tas droši vien tāds mazliet utopiski domāt, ka visi paliks. Nu, visiem varbūt nemaz nevajag, bet nu, ir valstis, kur ir šī pieredze, kur ir tas tas pētnieciskais doktors un ir tas praktiskais doktors. Iespējams, ka mēs kaut kad pie tā nonāksim, bet šobrīd vismaz izglītības zinātnēs nu, ir doktori, kuri kļūst par skolu direktoriem, ir doktori, kuri kļūst, piemēram, par izglītības pārvalžu vadītājiem, ir izglītības doktori, kas strādā nu, uzņēmumos, kas ir saistīti ar izglītību. Tā kā tā vieta droši vien katram pašam tad ir jāsaprot, jā, viennozīmīgi universitātē. Nu, būtu diezgan, ka dīvaini, ja visi, kas pabeidz, tur arī paliktu, jo tas nozīmētu, ka ik pa diviem gadiem jāmaina štats, un to jau droši vien...
Vai arī jākļūst lielākiem?
Vai arvien lielākiem jākļūst, jā, un sociālās zinātnes jau vēl arī ir, nu, ar to raksturīgas, ka tas finansējums, viņš nav tik bagātīgs un viegli pieejams, kā tas ir dabas zinātnēs.
Bet skolu direktoriem tas...
Vai vajag?
Tā zināšanas palīdz, pēc tam būtu labākiem skolu
Es pilnīgi noteikti ticu, ka doktora grāda iegūšanas laikā iegūtās zināšanas, tagad sanāca kalambūrs, bet... Tā zināšanas palīdz, tāpēc, ka tev mainās domāšana. Manuprāt, viņa kļūst analītiskāka, un tu spēj jebkurā jomā nu, tā kā uz lietām skatīties nu, ar tādu pētniecisku perspektīvu, kas noteikti mazina visu, kas mums dzīvē traucē, visas viltus ziņas. Nu, protams, mēs jebkurš varam uzķerties uz kaut kādām smalki izveidotām viltus ziņām, bet nu, kopumā to domāšanas līmeni. Tā kā es tā nu, no sabiedrības viedokļa teiktu, ka jebkuram tas palīdz savukārt no tā vai kļūt par skolas direktoru ar iegūtu doktora grādu ir to vērts, nu, tas droši vien ir individa jautājums, jo tas noteikti nav galvenais uzstādījums, un droši vien, ka tas ir cilvēka paša tad izvēle, vai viņš to uzskata par vajadzīgu.
Ko tu Alis darīs? Vai tu jau dar droši vien?
Jā, es jau daru, es gan iesaistos projektos, gan arī sāku docēt lekcijas studentiem. Jā, nu, man plānā ir veidot akadēmisko karjeru, un es arī jau 5 gadus, 1. Jūnijā bija 5 gadi, kopš strādāja LU, un īstenībā kopš es šajien atnācu strādāt, es uzskatu, ka tas bija mans labākais lēmums, ko es pieņēmu, un esmu apmierināta, un, nu, gandarīt, ka man tāda iespēja ir, jā, ka es uzdrošinājos. Jo iepriekš es strādāju pēc kvalifikācijas, es strādāju par pirmskolas skolotāju 6 gadus, un bet sapnis, protams, bija par
šo. Bet ja tu pēc gadiem 10 par skolas direktoru sāks strādāt, tas nav neiespējami.
Protams, es to neizslēdzu.
Bet. Tu varēsi tās zināšanas izmantot. Linda ir taisnība, ka skolas direktoram arī nāk pa labu. Doktora grāda gaitā, iegūšanas gaitā iemācīties.
Es domāju, ka jā, tāpēc, ka nu, tās prasmes, ko mēs arī apgūstam, un vispār tās kompetences analizēt informāciju, to sistemātiski arī izmantot, pielietot, sistematizēt, strukturēt, un vispār nu, tā loģiskā domāšana, tā pētnieciskā domāšana, un vispār tās pētnieciskās kompetences attīstīšana, jo, protams, ka noder arī pielietojot nu, dzīvē arī darba vietā un darbā īpaši ar skolotājiem, ja tas ir arī skolas vadītājs, protams, ka tas ir nozīmīgi un noderīgi. Tāpat arī politikas veidotājiem, kas mums arī manā kursā arī bija. Tā kā, jā.
Lai mēs sarunu noapaļotu, kas var iestāties izglītības zinātņu doktorantūrā? Kāda priekšnoteikuma ir svarīgi? No. Formālie un neformālie?
Neformālie vēlme. Vēlme iet un darīt un kaut ko pētīt. Un, nu, tā kā apzināties, ka tas nenotiks gada laikā, ka būs tomēr kaut kas jādara, nu, tas tāds neformālais, ko mēs saskatām, neformālais droši vien, jo mēs tā gluži papīrā nevaram pateikt, kurus tad izglītības jomas uzlabojums viņam tagad ir jāatnes, bet, nu, ka viņš grib kaut ko darīt izglītības jomā, jo tā ir plaša joma, tā var būt izglītības vadība, tās var būt izglītības tehnoloģijas, tā var būt mācīšana kā tāda, tā var būt audzināšanas jautājuma, nu, jebkas tur var būt. Tagad tur ir daudz ko darīt, nu, formālie viņam ir jābūt iegūtam maģistra grādam.
Izglītības zinātnēs,
nav obligāti. Izglītības zinātnēs mēs neprasam obligāti, ka viņš nāk no maģistriem ar izglītības zinātņu grādu, viņš var būt arī ar cita veida grādu. Teorētiski var, viņam noteikti varētu būt grūti nāk no inženiera, bet nu, mums ir mūziķi bijuši, mums ir mediķi bijuši, kas tad raksta par medicīnas mācīšanas aspektiem kaut ko. Tā kā tādu striktu ierobežojumu nav, vienīgais, kad mēs, jā, mēs zinām, ka ir grūti, tad viņam ir jānokārto nu, iestāju pārbaudījumi. Kas nozīmē gan sastādīt to pieteikumu, kur ir tev jau jāapraksta vismaz hipotētiskā problēma, ko tu pētīsi un ko tu ar to darīsi. Skaidrs, ka tās ir tikai tāds uzmetums, kurš mainīsies, un ir iestāju pārunas, kurās tad runājās ar cilvēkiem, nu tā kā saprotot, cik viņi ir gatavi, un ir mums, protams, bijuši kuriozi, ar šīm pārunām, kur mēs viennozīmīgi skaidri redzam, ka tā vēlme ir tāda stipri izplūdusi bijusi par to mācīšanās vispār procesu, ko nozīmē doktorantūra un vispār, ko nozīmē izglītības zinātnes. Un tas savdabīgākais, ko es atceros, mums ir bijis par bitēm, kur cilvēkam nu, galvenā rūpe bija par bitēm, mums kaut kā nelikās, ka mēs tur varētu, bet droši vien, ka varētu arī izdarīt kaut ko jau ar bitēm, ja pievēlk.
Bet no otras puses, pirmajā sociālās psiholoģijas rokasgrāmatā bija nodaļa par augu sociālo dzīvi. Ja?
Tā kā mēs par bitēm arī varētu paņemt.
Principā, jā. Es jums teikšu paldies par sarunu. Ja jūs tagad pēkšņi sākāt klausīties un nezināt, ko jūs klausījāties, jā, tad šis raidījums zinātnes vārdā. Viens no raidījuma sērijas par doktorantūru un pie mums ciemojās gan profesora Linda Danēla, kurā vada doktora disertācijas izglītības zinātņu doktorantūrā, gan arī šīs programmas doktoranta Alise Oļesika. Abas tātad no Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes. Paldies jums par sarunu.
Paldies.
Un es esmu Ivars Alsters, un mēs atkal tiksimies citā sarunā par līdzīgām tēmām. Paldies.